Máme tu další podcast Zabranou památek. Tentokrát jsme se vydali na hrad Kokořín, což je krásný romantický hrad. Já tady sedím v kanceláři Jiřího Látala, který se o hrad stará, který je majitelem nebo spolumajitelem vlastně hradu. Dobrý den.
Dobrý den, spolumajitel. Je nás víc.
Kokořín je hrad hodně známý. Hnedka na úvod se musím zeptat, potřebuje třeba Kokořín nějakou reklamu, anebo vlastně jenom tím, že to je Kokořín, tak prostě lidi chodějí a přijíždějí?
Kokořín asi potřebuje reklamu jako každá jiná firma nebo jiný objekt. Mohli bychom se stejně ptát, proč Coca-Cola dělá reklamu, když ji všichni znají. Ale nicméně jako je hodně známý, je hodně navštěvovaný a proto samozřejmě jako neděláme jako nějaký velký kampaně. Je to jako umírněný, aby jsme o sobě dali vědět.
Když říkáte umírněný, aby jsme o sobě dali vědět, tak jak se vlastně dá propagovat dneska hrad? Vy tady kousek odtud máte třeba Housku, která docela umí ten marketing, tam si to postavili na těch záhadách. Jak se propaguje Kokořín?
Takhle jako záhady, máme taky záhady, nemáme tak atraktivní záhady jako díru do pekel, jako mají na Housce, ale propagujeme v podstatě jenom zmínkami o historii, o většinou to bývá v rámci prezentací na turistických webech, v nějaký inzerci a není to spojený stejně jako třeba na té Housce jako s těmi záhadami.
Mm-hmm. Hodně taky pomáhá, když se něco natáčí na tom objektu. Vy jste známý z pohádek, točí se tady ještě stále něco, anebo to jsou ty staré filmové pohádky jenom z Kokořína?
Teďkon v tuto chvíli zatím se nic neplánuje, poslední rok se tady nic netočilo, točily se tady zajímavé projekty i v zahraničních produkcích, v české produkci, produkcí České televize. Poslední taková jakoby nejznámější pohádka, která se tady točila, byla vánoční pohádka, teďkon myslím, že 3 roky zpátky, Korunní princ, velice hezky obsazená pohádka. Zahraniční produkce tady třeba vybírají určitý jenom části buď nádvoří nebo interiéry a tak, jak to filmaři umějí, tak to vždycky jako zakomponujou do toho svého příběhu, do toho svého děje, takže potom člověk, když se na to dívá, tak pomalu ani nepozná, že se to točilo na Kokoříně. Jo. Ale nicméně jako točili se tady třeba, já nevím, i seriál Sanitka, kdy tady na návštěvě byl tenkrát doktor Sova s Danou Medřickou, byli se podívat na Kokoříně. Jo. Německá produkce tady točila triptych, který se jmenoval myslím Hříšnice, byly to nějaké tři díly z doby husitských válek. Ten hrad, ten filmařům imponuje vlastně tím zevnějškem, tím hrubým kamenným zdivem neomítnutým, což sice není úplně původní, jako původně to bylo omítnuto, ale nicméně jako jeden z mála takhle obnažených hradů a to je láká vlastně jakoby pro ty lokátory, pro ty scénografy, který chtějí jakoby ten surovej středověký hrad.
Vy vlastně jste také dělal do filmu, tak máte chuť do toho filmařům kecat, nebo minimálně díváte se, když tady natáčí, jak to dělají?
Dívám se velice rád, nekecám jim do toho, protože přeci jenom vědějí, co dělají, já jim do toho mluvím jenom v případě, kdyby měli škodit v úvozovkách. Nicméně jako musím přiznat, že většina těch produkcí se chová velice, velice slušně, kdy cokoliv jako chtějí nějakým způsobem někde udělat, přidělat, tak jako se ptá, jestli můžou. A dá se říct, že jako za tu dobu, co tady jako jsme tady měli nějaký ty filmové štáby, tak de facto kromě nějaký drobnosti tady k žádným škodám nedošlo, což jako se musí ocenit. A musím přiznat, tak jak vlastně mám svoje zkušenosti vlastně z této profese, jako opravdu jsou profesionálové.
Dneska je módní trend youtuberů, kteří chodí, točí, už se dělají vlastně takové ty prestripy, kdy se berou youtubeři na zajímavá místa, aby propagovali ta místa. Máte s tím taky třeba nějakou zkušenost, že už tady točil nějaký youtuber?
Měl jsem tady nějakou youtuberku, dokonce myslím, že to bylo loni. Pak tady byl dokonce v zahraniční, byli nějaký dva. A ty to propagovali potom myslím, na nějakých francouzských stránkách, potom mi dokonce jakoby i poslali nějaké odkazy. Takže jako jo, chodili jsem taky. No.
Takže jsou tady youtubeři jako vítání, protože občas někdo se tváří trochu jako tak skrz prsty, chápe televize, chápe rozhlas, chápe noviny, časopisy, ale YouTube bere jako něco takového divného.
Takhle, já vždycky říkám, záleží na tom výstupu. Jako jo. Pokud ten youtuber sem jde jenom proto, aby to skritizoval, nebo naopak, jako, aby to nějakým způsobem přiblížil, tak jako v tom je rozdíl. Jako jo. Jsou takový, který jako za každou cenu hledají někde nějakou chybu. Jako a, jako říká, no, ale nicméně jako zatím s tím nemám špatné zkušenosti. Doufám, že to tak vydrží.
Jak jste se vlastně stal spolumajitelem hradu? Jaká je historie tady tohoto hradu? Když pomineme tu úplně nejstarší historii, tak vy jste vlastně příbuzný tedy Špačkových?
Přesně tak. V podstatě, že jo, nebudu zmiňovat tu historii, kdy to tady jako by ten Václav Bedřich Špaček koupil. Nicméně, já bych řekl, množením rodu, kdy jako další děti, tak vlastně jsem ten hrad vlastně zdědil po mamince, nebo tu její část. Jo. S tím, že vlastně matka byla provdaná, tak už nenesu teda jméno Špaček. Jako.
Ano, proto jste látal. Ten hrad v podstatě je taková svým způsobem novostavba.
Ano, to kdysi prohlásila jedna památkářka, když jsem žádal o nějaký projekt a řešili jsme, jak nějaký popadaný zdivo, jak tam jako zase vrátíme, tak taky prohlásila, jako, co si budeme povídat, vždyť je to novostavba. Jo, je to novostavba z počátku 20. století, kdy vlastně jako ten první majitel, ten Václav Špaček, se rozhodl, že ten hrad zrekonstruuje a uvede ho do původní podoby, tak jak asi teda vypadal v té polovině 14. století, kdy ho zřejmě teda ten Hynek Berka z Dubé postavil. A on tedy jako spolu s tehdy předními historiky, s Augustem Sedláčkem a s dalšími, Zikmundem Mintrem, s panem Sochorem, vlastně udělali projekt na základě archeologických průzkumů a historických průzkumů a vystavili ten hrad vlastně tak, jak, no, jako doplnili ten hrad tak, jak asi tedy jako původně vypadal v té polovině 14. století, s tím, že byl záměr to, že vlastně nebudeme stavět nic, co by jsme neměli ověřený, že tady opravdu bylo. Uh-huh. Jo, takže vlastně opravdu pracovali jenom se základy toho, co tady původně zůstalo, a akorát vlastně si nebyli jisti podobou budovy takzvaného nového paláce, kdy tady základy byly, ale nebylo jasný, zda tady byla zděná budova, nebo hrázděná, nebo dřevěná, nevím. Nicméně postavili tedy tady kamenný nový palác.
Nicméně se tady vlastně udělala taková určitá chybička. Máte obráceně otočené schodiště ve věži.
Ano, několik všímavých turistů už jako nás na to taky upozornili, že to schodiště vlastně se vyne opačným směrem, že vlastně by dobyvatelé byli ve výhodě proti obráncům, protože se počítá s tím, že samozřejmě jako všichni jsou praváci, takže aby pravák obránce měl volnou ruku, tak by to schodiště mělo být točený na druhou stranu. My to říkáme tak, že tady za Václava Špačka byli všichni obránci leváci.
Je vlastně takovou krásnou pověst jste mohli vytvořit. Když už jsme u těch pověstí, tak tady ještě se to vyprávě těch Petrovských, že tady měli sídlit.
Tvrdí se, není to úplně ověřené, ale nicméně jako jistý jakoby náznaky tady existují, že tady řádila na Kokořínsku banda loupežníka Petrovského z Petrovic, dokonce docela dlouho, protože oni se ukrývali tady na hradě a škodili, nicméně jako nebyli dohledatelní, protože ten hrad, jak byl tady v těch hlubokých lesích jakoby zapuštěn, ano, v podstatě ani z horizontu nikde pořádně vidět není, nevyčnívá nikde, říkáme, že je hrad v údolí na kopci, tak nemohli tu bandu dopadnout. A když ji dopadli, tak Petrovského zajali a tvrdí se, že teda bandu pobili a Petrovského odvezli někam k soudu. Nicméně při těch archeologických průzkumech nebo historických průzkumech, které tady probíhaly vlastně počátkem toho 20. století, tak ve sklepení bylo nalezeno 20 zazděných koster. To je doložený. A akorát se teďko neví ten původ, jestli to byli ty loupežníci, nebo jestli to byli jejich oběti, anebo nevím, jestli tenkrát dělali průzkum, jak ty kostry jsou staré, jestli tady nebyly ještě z toho 14. století, nicméně 20 koster se tu našlo.
Když teďka skočíme spíš už do té současnosti, tak jak vlastně bylo složité se dostat k tomu majetku v rámci restitucí, protože ty restituce tady nebyly úplně snadné. Ono teda na řadě míst nebyly snadné na památkových objektech a vy jste si taky užili svoje.
No, užili jsme si i takhle, já samozřejmě nechci na nikoho kydat nějakou špínu. Jo, bylo to složitý, protože hrad je oblíbený, evidentně jako se ho stát nechtěl jen tak zbavit, takže vlastně účelově vlastně z toho si myslím, jako byla jakoby vytvořena národní kulturní památka, která tenkrát vlastně jakoby v restitucích se nevracela. No ale nicméně tak jako dopadlo to dobře. No. V roce 2006 vlastně jako to bylo vráceno rodině.
Vám vlastně nebyl problém s navrácením těch pozemků, ale vyloženě prostě s hradem se to nějak
drhlo. Tak, jako, no, tam to drhlo. No.
A co mobiliář? Protože to bývá na řadě objektů problém s mobiliářem.
Mobiliář tady nebyl nijak velký, protože samozřejmě jako tím, že původně zřícenina, nic se tady původního nedochovalo, tak vlastně veškerý nábytek nebo vybavení jako se nechalo vyrobit vlastně v rámci té rekonstrukce, takže dřevěný nábytek to se vytvořilo vlastně v dílnách v Kutné Hoře. Krb, který kachlovej krb, který je vlastně v tom ervovním sále, tak ten byl vytvořen vlastně v keramické dílně v Bechyni. Nicméně toho se to netýká, protože ten vlastně je součástí stavby, takže jako ten není jako v rámci tedy jakoby mobiliáře, nicméně ten dřevěný nábytek a potom samozřejmě i některé archeologické nálezy, které tady byly jako součástí jakoby expozice, tak ty vlastně nebyly vráceny. Abych pravdu řekl, moc tomu nerozumím, na základě nějakého pozemkového nebo znárodňovacího dekretu, jako to nespadalo vlastně jakoby do té kategorie, která by se vracet měla, takže mobiliář máme v podstatě v nájmu.
Vy tady jste také vlastně měli, ale nemáte obraz jeden zajímavý. Co to je za zajímavý obraz, který je známý ze Staroměstské radnice z Prahy?
Kdysi Špačkovi vlastně koupili pozůstalost po Václavu Brožíkovi, po malíři, který vlastně měl ateliér v Paříži, a když zemřel, tak vlastně koupili od jeho vdovy kompletní pozůstalost, všechny obrazy, vybavení ateliéru. Všechny obrazy v podstatě věnovali městu Praze, takže část jich je vystavená, myslím, v Trojském zámečku. A ten hlavní obraz, který vlastně v té pozůstalosti našli, tak to byl vlastně hus před koncilem Kostnickým, který je právě znám z té staroměstské radnice. A je to vlastně jakoby první verze tohoto obrazu, kdy vlastně Václav Brožík to namaloval možná jako skicu, nebo možná ta první verze nebyla schválena, tak namaloval druhou verzi. No a tu první verzi si teda vlastně skoval a Špačkovi to vlastně koupili a v tom novém paláci, vlastně v té původní Husově síni, ten obraz byl vystaven. Ten obraz teďkon je v Národní galerii, protože stejně jako ten mobiliář zkrátka nespadal do nějaké kategorie věcí, které se vracely.
Když jste vyrůstal, tak předpokládám, že se v rodině o tom mluvilo, že Kokořín byl váš hrad. Jak se vlastně to tak jako
babička
bralo?
Babička o tom za stolik nemluvila. Chodili jsme sem na návštěvy, jako věděl jsem to, ale řekl bych, že asi nechtěla o tom mluvit z nějakých svých osobních důvodů, ale nicméně jako samozřejmě jako netajila před náma žádný jako věci. A až vlastně s tou dobou té restituce jako jsem se do toho nějak jakoby víc jakoby dostal do té problematiky. No a tak.
A jaké to vlastně je mít hra? Vy jste dělal u filmu, v reklamní agentuře, teď se staráte o hrad.
Určitý plus je, že vlastně krom toho filmu a té reklamky, jako že mým původním řemeslem je řezbařina, takže mám jakoby vztah jakoby k tomu umění a dejme tomu i k té historii. A problém je v tom, že v podstatě ten hrad není jenom tak, jako že ho otevřu a pustím sem návštěvníky a zase ho zavřu. Jako jo. Problém je v tom, že je s tím spousta jakoby úřadování, co se týká vyřizování projektů, neustále opravování, vyřizování jakoby závazných stanovisek a byrokracie, která teda k tomu patří samozřejmě jako účty, faktury, objednávky. A to není moje moc parketa, jako já jsem spíš tedy jakoby dítě řemesla, ale nicméně řekl bych, že s trpělivostí moje účetní a několika spolupracovníků jako to snad zvládáme. No.
No a jak vlastně zvládáte ten provoz? Kolik lidí tady je na hradě a kolik sem přijde návštěvníků?
Je to samozřejmě ta návštěvnost je ve vlnách. Je to daný samozřejmě ročním obdobím, prázdniny jsou samozřejmě nejexponovanější, ty dva měsíce speciálně, tedy jako, třeba samozřejmě i červen bývá celkem plný, protože to je zase spousta školních zájezdů, i když třeba během covidové éry jako to hodně teda, tam bylo samozřejmě omezení už co se týká jakoby otevřenosti jako památek, ale samozřejmě spousta těch škol jako nedělala ty zájezdy. A takže jako o těch prázdninách jako jsou to hodinový návaly anebo denní návaly. To je jako naprosto nevyspytatelný. Můžeme odhadnout, že když je velký vedro, tak lidi půjdou na koupaliště a nepůjdou na hrad, anebo naopak půjdou na hrad, protože si myslí, že se tady ochladějí. Jo. Takže naprosto nevyspytatelná návštěvnost, ale může to být, já nevím, 50 lidí, ale může to být taky 700 lidí. Jo. Ale dá se říct, že to zvládáme, protože naučili jsme se ten provoz nějakým způsobem takhle jako korigovat. Když přijdou na návštěvníci, tak jako samozřejmě můžeme jim poskytnout, že si to můžou projít sami, když nechtějí poslouchat průvodce. Jo. Jakmile těch návštěvníků potom je tady jako 40, tak jako to už zase je samostatný, pouštět nemůžeme. No. Tak jako je to...
A kolik vás tady je vlastně lidí, kteří pracují na tom provozu, nebo jsou v tom provozu každý den?
Letos jsem přišel o jednu stálou pracovnici ve smyslu, že tady jako už v důchodu už jakoby nezvládala tedy ty schody, tak jako není divu v jejich věku víc jak 70 let. Takže teďkon jsme tady oficiálně vlastně ve dvou. S tím, že teďko na prázdniny tady některý dny mám brigádníka a o to je to náročnější. Jo? Ve čtyřech se to dělalo líp, ve dvou je to horší. No. Hmm. Ale problém je tady samozřejmě s dostupností pro ty pracovníky, ať už stálí nebo pro ty brigádníky, přeci jenom jsme uprostřed lesů, doprava tady teda jako je... Ne, že by se na ní dalo spoléhat, že ráno se člověk dostane do práce a odpoledne zase z práce odjede. No. Je to takový složitější. Ale tak doufáme, že jako zase nějaký nadšenec v okolí jako se najde.
No a ročně kolik přijde návštěvníků na Kokořín?
Když to zprůměruju, tak je to něco mezi 40 a 50 tisíci lidí.
To je docela slušný.
V podstatě jediná možnost, jak platit opravy.
Dá se vydělat na opravy?
Musíme. Jo, samozřejmě, jako kdyby člověk jako řekl, jako, tak teďkom opravím celý hrad, tak na to nemáme. Takže samozřejmě opravujeme vždycky to, co je akutní, nebo to, co už jakoby stálo jakoby za opravu. A jinak snažím se samozřejmě i o nějaký dotační programy. To není jednoduchý, protože i když něco dostanete nebo tak něco vám slíbějí, tak to nikdy není úplně tolik, kolik byste potřebovali. Ale je zajímavý, že sehnat peníze je jedna část problému, ale potom ještě sehnat někoho, kdo to udělá. Mm-hmm. To je druhá velká část toho problému, jo. Protože třeba teď jsme opravovali krovy nebo částečně krovy a střechu na starém paláci. No a jezdili mi sem lidi ze Šumavy nebo z jižních Čech někde a z Plzně. Jo. Mm-hmm. Teďkon, jako co mi tady dělají občas nějaký zednický práce, tak to je firma z Prahy a taky jako dojednávám to třeba půl roku nebo tři čtvrtě roku dopředu a není jistý, že jim to vyjde.
Ještě něco vás tady na hradě trápí při správě hradu? Nebo je to spíš radost?
Takhle zní to kacířsky radost, je to, když můžu zamknout v 5 hodin. Ale ne, jako... Ne, takhle trápí nás to, že v podstatě jako chtělo by to mnohem víc jakoby opravovat, ale jako někdy to jsou třeba jenom kosmetické věci, ale někdy třeba teďkon připravuju projekt, kdy potřebuju podezdít nějaký kaverny, které tady jsou ve skalách, protože samozřejmě ten pískovec není nic jakoby pevného, takže neustále ta eroze toho kamene, ať už zdiva jakoby těch hradeb nebo té skály, na který ten hrad stojí, tak to všechno musíme nějakým způsobem zajistit, protože je to i z bezpečnostních důvodů.
Tady jsem si všiml, dole se buduje nové parkoviště nebo nějaké závory vjezdové, to už ale věc obecní, z toho vy nějak neprofitujete?
To už není naše kauza, to je vlastně jakoby podnikatelský záměr tam vlastně toho majitele, kdy on připravuje revitalizaci tam vlastně toho komplexu, který tam v tom údolí byl s tím koupalištěm. A logicky začíná od toho, co je nejnutnější. Nejnutnější je zajistit vlastně parkování pro tuhletu lokalitu, pro hrad a vůbec samozřejmě i pro tady ty restaurace a ty hotely. Takže tam vlastně jakoby začal s úpravou těch ploch a pokud vím, tak je tam připravený projekt na vybudování vlastně jakoby novýho toho komplexu, toho turistického.
Každého asi napadne ta hláška, když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Ono se sem na výlety opravdu chodilo v tom 19. století. To vlastně souvisí i s tou historií, proč to Špačkovi koupili a jak to tady vybudovali. A vy tady máte krásný model hradu. Kde se vzal ten model? Protože tam asi někde pramení i ta hláška použitá v těch Cimrmanech.
Myslíte ten model, který je v expozici?
Ano, jakoby, ano, tam myslím.
Ten model se, ten byl vybudován vlastně jakoby za doby, kdy to tady spravoval památkový ústav, a v rámci vlastně výstavy nechali udělat vlastně jakoby rekonstrukci toho hradu, stejně jako ten špaček, rekonstrukci, jak asi ten hrad vypadal v tom 14. století. Ten model se od současné podoby a zřejmě teda asi od podoby toho hradu z toho 14. století moc neliší. Jo? Tam ta dispozice těch budov je podobná nebo je vlastně stejná, protože tady na tomhle tom budorysu de facto nic jiného existovat nemohlo. Jo, můžou tam být rozdíly jako ve střešní krytině, jako kdy teďkon jsou tady prejzy, tam jestli byly šindele nebo břidlice, nevím. Ale takže ten hrad na tom skalním ostrohu v podstatě tak, jak stojí, tak někdy na tom přelomu 15. a 16. století díky těm dispozicím přestal vyhovovat. Jo, a už se nemohl dostavovat. Už jako nebylo jak ho rozšířit, jo, nějak ho jakoby přizpůsobit trendům bydlení, který už vlastně v té době byly. Takže v podstatě on byl opuštěn a nahoře si majitelé postavili novou gotickou tvrz a hrad vlastně chátral, částečně popadal, částečně ho kolem tam místní jako rozebrali na stavební materiál, což v některých případech lze i dohledat jako některé části jako ostění třeba. Takže tím bych chtěl jako taky říct, že vlastně a vyvrátit tu historickou mýlku, že ho husiti dobili. Nedobili, on se jenom rozpad.
Tak jo, díky za skvělé povídání.
Nemáte zač, tak doufám, že někdo, kdo si poslechne tento podcast, tak třeba se přijde na nás podívat.
To byl Jiří Látal, spolumajitel Kokořína. Já se s vámi loučím a těším se na slyšenou opět při některém z dalších podcastů Zabranou památek.